Të ruajmë ndërtimin sintaksor të gjuhës shqipe e të mos ndikohemi nga sintaksa e gjuhës angleze. Çdo fjali të ketë të shprehu qartë kur e fjalën e pas kallëzuesit të vendosim gjymtyrët e dyta, pa ngatëruar me rastet kur duam ta theksojmë kur e fjalën. Ky është dëmi më i madh që i bëjmë gjuhës sonantare, sepse një gjuhë asimilohet nëse preket sintaksa e saj. Kjo është një ditë e shënuar për mua dhe jo është kjo një ditë e shënuar për mua. Më thuaj e jo thuamë. Qërape të leshta për fëmi dhe jo qërape për fëmi të leshta e të tjerë. Stop ndërtimeve të gabuara sintaksore.